Nigeria, this will be America. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri 88.3 FM ya Radio Inshuti ya bose mudusange kandi kuri waishatu radio yacu voa.com no mwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Jeff Mutaguma
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu mugoroba. Mu kiganiro ejo mugenzi wacu Thomas Kamirindi yagiranye na Anton Businge mu muryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iterambere jirukirwa, bavuze uko ikibazo cy'abangavu n'ingimbi cyangwa se imiyabaga mu rurimi rw'Ikirundi batwara inda kigenda kiyongera, kandi ahanini bikaza kugaragara ko bazitewe n'abantu bakuru. Ariko se bigenda bite kugira ngo umuntu mukuru wakabaye agire inshingano zo kurengera cyangwa se guhanura abana batarageza ku myaka y'ubukure abariwe wisanga yagiranye nabo imibonano mpuzabitsina? Haba hari impamvu zihariye zishingiye ku miterere cyangwa imitekerereze ya muntu ituma icyo kibazo kirushaho kwiyongera muri ibi bihe by'umwihariko mu Rwanda? Hakorwa iki se kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti? Ibyo bibazo hamwe n'ibindi binyuranye nibyo turi buze kubaza umutumirwa wacu w'uyu munsi. Nabatumiriye Dr. Albert Gakwaya, impuguke mu bumenyi bwa muntu, akaba n'umuhanga mu byerekeye umubano no kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi, aho bakunze kwita sexologist mu ndimi z'abahanga. Niwe ugiye kudufasha gusobanukirwa n'ibijyanye n'icyo kibazo, uko aho bihurira n'imitekerereze y'umuntu n'imyitwarire y'umuntu. Dr. Albert Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Jeffrey, murakoze cyane.
Yee,
ubutumire bwanyu, nishimiye ubutumire bwanyu.
Yee, urakoze nawe kubwitabira. Ejo mugenzi wacu Thomas Kamirindi, nkuko nari maze kubivuga, yararimo aganira kuri iki kibazo cy'abangavu cyangwa se imiyabaga ikomeje gutwara inda z'indaro, umubare ukomeje kugenda wiyongera mu Rwanda. Hari ndetse n'abantu ejo nari munsoma nko mu ntangiriro z'uyu mwaka mu karere ka Gatsibo, aho ngaho ngira ngo ni mu majyaruguru y'u Rwanda, honyine habarwaga abagabo 160 bashyikirijwe urukiko, harimo n'abarenga 100 bakatiwe kubera gutera inda abangavu barenga 640. Hanyuma ntegura iki kiganiro, umugabo umwe arambwira ati erega ati burya n'abagore bakuru hari igihe batorohera ingimbi, ati nuko zo zidasama ngo bigaragare haboneke ibimenyetso nk'uko bigenda kubangavu. Dr. Gakwaya, kuki abantu bakuze cyangwa se bafite imyaka ihagije y'ubukure bisanga bagiranye imibonano mpuzabitsina n'ingimbi cyangwa se abangavu imiyabaga mu rurimi rw'Ikirundi, haba hari uburyo bw'imiterere ya muntu butuma bino bintu bibaho.
Nagerageza kubisobanura mu magambo maremare, ariko banza kwisegura cyane kuko turakoresha imvugo imvugo isa nkaho izimije, kugira ngo niba hari nk'umwana udukurikiye tumva tuvuga ibyo abakoloni batwumvise ko ari ibishitani, kandi ari ibintu nyine bikwiriye kubaho mu bantu, binakwiriye no kwigishwa. Twanabyize noneho tugera uruko ubiganira mu bantu rimwe na rimwe tugera ugafa ko kuwize n'ibishitani koko rimwe na rimwe ukurikije. Niyo mpamvu rero ngiye gusaba ko ndagenda nzimiza naho mutumva mugende mumbwira biremewe koko ko nta dushaka kuvuga ko byemewe. Ndavuga ko bibaho cyane kandi binazwi ko abantu benshi bakuru bamaze kugera ku myaka igiye hejuru hari igihe umubiri wabo cyangwa se ubushobozi bwabo cyangwa se umubano bari kumwe n'uwo bari kumwe mugenzi wabo utabagendekera neza, noneho bigatuma habaho azamukamo akantu kameze nko kujya gushaka ahandi, kujya gushaka ahandi ashoboye, kuko wendi we biba bitafunze.
Ukiri aho ngaho sa n'ugerageza wari uvuze uti ndibuze kugenda nzimiza, ariko ndaza kugerageza nanjye kugenda mfasha abateze amatwi ijwi rya Amerika gukurikirana nkaho wari uvuze ngo umubiri utabagendekera neza. Sa n'ugerageza
hari igihe ku bagabo cyane cyane kuko nibo tugiye kugarukaho, ntatari uko mbaha bivuga ko ariko bagakwiriye kubigenza, ubundi bagakwiriye kujya gukonsulta kujya kureba nyine umusexologe cyangwa se umupsikologe cyangwa se n'umupsikiyatrisi cyangwa androloge, noneho bakaba bagufasha kujya bagufasha kongera gusubirana ubukaka n'ishema mu byo wari usanzwe ukora. Kuko hari igihe umubiri bikunanira bibura umurego ugera kuri cya gikorwa kigera ku ndundu, ariko bitapfiriye aho gusa. Hari nk'igihe usanga wenda byatewe n'indwara zigabanya ubushake bw'umurego, kuko buri burya buri mugabo buri gitondo mu guhera mu rukerera yasinziriye neza umubiri wongeye ubwonko bwongeye kuruhuka, hari igihe ujya kubona ukabwirwa n'uko umubiri wawe wagize igitsina ndavuga ikibumbikisho cy'umugabo cyagize umurego. Iyo kitagira umurego kenshi icyo gihe uba utangiye kujya kureba niba udafite ikibazo cy'indwara z'umuvuduko w'amaraso cyangwa ufite umutima, icyo gihe bakagufasha cyangwa se haranavutsemo za diyabete cyangwa se n'impyiko zirimo kugira ikibazo. Aho ngaho n'utuntu abantu bakwiriye gukora abantu b'abagabo kugira ngo bajye gushakishiriza kuri kwa twana, kuko harimo rero n'abo bidakundira kongera kugirira desire sinzi uko wakivuga mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda, ni icyifuzo uwo bashakanye bitewe no kwitwara. Kuko hari igihe twese murabizi, hari igihe tuvuga tuti twarimariye twashatse abagore cyangwa twashatse abagabo, ugasanga umuntu ntagikora ikintu gituma wa mugenzi we amugirira amurotaho amugirira icyifuzo.
None se dokteri tukiraho wenda tutarajya kure, wari uvuze ukuntu umurego ushobora kugenda ugabanuka ku mugabo bitewe n'imyaka yaba afite, ariko nanone nkibaza ntese iyo ugabanutse ntubu ugabanutse, ni iki cyatuma utagabanuka mu gihe ari kumwe n'umuntu mukuru nk'uko wagabanuka mu gihe ari kumwe n'uwo mwana w'umwangavu cyangwa se w'umuyabaga, ko n'ubundi umubiri we udahinduka? Ni iki gituma habaho iryo tandukaniro?
Iyo basanze nta ndwara zirimo zituma uwo murego ugabanuka, wenda cya wa murego utabaho, habaho icyo bita extinction cyangwa se agasomborotso. Ndavuga iyo abonye wamufasha we cyangwa se yabonye uwo basanzwe babana, ibice bye bishamadura bigasembura wa mugabo bikamutera mu mutwe ikintu gikomanda cya gitsina guhagarara. Ni ukuvuga ngo nta ndwara irimo y'umubiri aba agomba ubundi kubizana akamerera neza, ntibigende bikora bicika intege se cyangwa ngo bimara akanya gato biba bihagaze byongere bicika intege byongere bihinduke bicika intege nka cya gitsina cy'imbata. Ni ukuvuga ngo ibyo bita penetration. wango uko umwana muto rero kubera ko we hari byinshi cyane hari kimwe cy'ambere kubera ko umukobwa agakobwa kakiri gatoya ku bantu babagabo icyagaragaye no mu bushakashatsi bwinshi no mu nyandiko nyinshi twagiye twiga kuko tutazivuga muri aka kanya zose bivuga ko hari ikintu cyitwa kuba babigizwe bagizwe n'icyo bita mystery ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi bitangaje kubera n'ubwiza kuko kaba kakiri na gatoya kaba kagifite mwene ya mabote atangaje ubwo ndahera ku byerekeranye n'iby'inyuma noneho tuzakwinjira mu byo mu mutwe noneho rero ikindi iyo ari umwana kaba gakeneye kuvumbura buri gihe kakagerageza no gushakisha ibintu byose bituma kagaragara noneho no kuba akenshi na kenshi abantu benshi nk'abo ngabo baba bafite abandi bakorana bamaze igihe kirekire baratangiye kuba umubano wabo baratangiye kuba ibintu bisanzwe nta muntu usimubwira ngo ukore iki neza ndetse bakabona ari kumwe n'umuntu umubwira ngo ngo umeze neza ngo ndakubona neza bimeze gutya noneho bigatuma na wa wundi yongera kumva ari umuntu wa mugabo yongera kumva ari umuntu ukunzwe ufite za performance ariko noneho byagera by'umwihariko byagera mu cyerekeranye nuko na turiya twana tuba tureba n'indoro rogare cyane mu cyerekeranye n'indoro ituma ukuntu aba kureba areba umuntu mukuru nawe ashaka kumureba byonyine byongera ubukana mu cyerekeranye na ya desire na cya cyifuzo na twa gusubira kugira intege nyinshi zo gusomboroka biza kuganisha kuri kwa gucana umuriro uganisha kuri cya kivumbikisha noneho bisaho ngaho bigize gusa n'ukuntu umuntu mutoya kubera ko abashakisha cyane ko banafite n'ubushobozi bukeya imwe abashaka kumenya aba ndetse na n'ibivumbikisho ndavuga igitsina kiba kikiri gitoya kitaramenya ibyo bintu byinshi aho ngaho rero ugasanga rimwe na rimwe icyo cyubahiro uko kubaha kugirira ini consideration no gusa nk'aho ubuntu umugabo abona uwo mugabo nk'umuntu wubashywe biyongera kuko burya ku mugabo naturero umugabo buryo ikintu asaba niyo bikinkonsiyama atabishaka nuko agirirwa icyubahiro nuko icyo akoze cyemerwa wanagikosora ukagikosora ariko washimye icyo yakoze cya mbere noneho abagabo urumva ku bana batoya b'abakobwa baracyemera kandi akenshi baba barimo kwishakisha kuko imyaka twavuze y'ubugimbi y'ubwangavu ni imyaka ya identity yo kwishakamo uwo azabaho noneho aho ngaho rero abashaka kugira ngo basosiye muri cya gikorwa noneho bigeze rero mu mubonano muri cya gikorwa ngira kibanza guhera mu mutwe noneho cyageze ahandi bagera kuri bya bibumbikisha ahandi mu rugo agera mu rugo kuko uko umuntu akura uko umugabo akura hari uko agenda agira ibigize igitsina cy'umugabo bigenda biba binini ariko hakabamo na za prostate zigenda ziba nini cyane ndetse bikagabanya ubukana bwo kugira bw'umurego ariko ukagenda kura ukabyara niko za nzungano zigenda ziba nini rimwe n'imwe rero rwa rwungano rw'umugabo ruzagerayo ntirubashe gukora hirya gosha duruwate kuko nongeye nasubiremo muri kiriya gikorwa kigera ku ndunduro abantu bose baba bagomba bihera mu mutwe bakazagera ubwo babigezaho hariho abaryoherwa biturutse hariho bumva ibyishimo umunezero biturutse kuko umugabo akoresha igitsina cyangwa se n'uko umugore yitwara kuko uko umugore yitwara mu mibonano nibyo byongera ubukana bw'umurego w'igitsina
ubwo se abo bana ko baba batanabizi sinavuga ngo ntibabizi ariko ugereranije n'abantu bakuru ko umuntu yakaba yatekereza ati ntabwo bafite uburambe muri byo nk'abantu bakuru ni ubuhe buryo bitwara bwatuma ibyo bitekerezo ubwo bushake burutaho kuza
urumva nk'umugabo kenshi na kenshi uri mu rugo iwe udajukiwe n'ibyo bintu byo n'umugore we ko bagomba kubiganira ngo bahindure uburyo bwo kubikora ngo buri wese yerekera n'ukunda bikora ndetse bajye no kubikora babanje kuryoherwa babanje gutangirira hamwe kuko hari ibintu bibagirwa mu bantu benshi bamaranye igihe icyo bita ibibanziriza gukora umubonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo ni ugutegura mugenzi wawe nawe akagutegura hari igihe usanga byitirirwa iby'umugabo gusa umugore we ntagira icyo akora ndetse byajya no kuba ugatanga uwo mugore we ndaryamye aho cyangwa se umugabo nawe aratangira ahita arangiza urumva cyangwa se biragera hagati bikamupfana nta n'icyo arwaye kindi ari uko wenda uko byegerana uko bya bitsina byombi muri forotoma ntabwo ya excitation ndabwo ni nko gucana ikibiriti bihora gucana ikibiriti kugicanura cana noneho bikazageraho wa muriro ukazagera hahandi byongera bwa bukana bw'umurego noneho ariko ku mwana muto wawe kubera ko biba ari bitoya cyane rimwe na rimwe akagaragaza n'ubushobozi buke bwo kwihanganira ubwo kwinjira cyangwa se akanabigerageza kukumvisha ko wenda arimo kubara ko aribwo bwa mbere akibikora niko bikunda kugenda efekitiva noneho ugasanga wa muntu ari asubiranye bwa bugabo bwa kera yumvise avuga ati atangaha rwose urera ko bigenda uriya yari agiye kuzanyita numva ko ntari umuntu ushoboye ugasanga rero ka kandi gatoya kubera kuniha gutaka kugira gute ibyo mbiboneye amagambo kubera kuniha gutaka kugira gute bikongera kongera ubukana nuko uwo mwana biba bimeze n'indero na rogare ndetse na wenda rimwe na rimwe n'ibyuya n'ibiki bigaragaza ko rwose ari mu gikorwa gisa nk'aho cyageze iyo kigera cyamugejejeho iyo kigera ariko ku wundi we yabanaga nawe rimwe na rimwe yahoraga mutaba imbabazi ati nyakugira imana umbabarire none sinzi uko byagenze nirirwanye siteresi ugasanga wenda n'undi ntabyihanganiye ararakaye ahita yindikira cyangwa se abivuyemo rimwe na rimwe no mu biganiro abantu babanagire kirekire batabinabivugana ugasanga umugabo birakomerekeje muri kamere ye bwite icyo bita burestine na sisitike ariko yagera ahandi akabishobora kandi ari n'umuntu nanone kandi gatoya kasaga gifite amasharume y'umuntu ukiri mutoya gagifite bya bindi bya innocence noneho yahagera akabona akoze ikintu icyo nakwita nko kumunoza akanatinda cyangwa se akabanguka muri kwa kurangiza mu kugera ku ndunduro ibyo rero urumva sinzi niba nsobanuye neza wenda wakomeza ukansobanuza gusa icyerekeranye n'uko hamwe abishobora cyane ahandi bikamunanira kubera ibyo mugenzi we bamwiteguyeho ndetse akanabifashwamo kutabigeraho n'uko wenda rimwe na rimwe inzungano ziba zaragiye zirushaho kuba nini zirushaho gukenera ingufu nyinshi kandi undi aho atarimo kugenda ageraho cyane
ndibwira ko aho noneho byumvikana ko ishobora kuba ari imwe mu mpamvu zatuma abantu bakuze bashakisha aho bakura uwo munezero bamwe muri bo baba batakibona ariko ntarava kuri iyo ngingo hari akantu wavuze ntabashije gusobanukirwa ko wavuze uti indoro unabivuga mu gifaransa uti rogare indoro yo ni iyihe ndoro abo bana bagira abantu bakuru baba badafite ni uwuhe mwihariko kuri iyo ndoro gerageza gusa n'usobanurira abaduteze amatwi ikintu kiva muri iyo ndoro n'ukuntu ibiteye gutuma umugabo yakumva ko hari ikintu yabuze hariya akaba akibonye hano
indoro yo yonyine ntabwo ihagije ni imwe mu hari icyo bita kiriteri nyinshi hari izizana burundu nk'umuntu ushaka iyo agenda ashaka uwo bazahuza ubuzima umuntu bazabana agenda ashaka umuntu usa n'abantu yamenye mbere abo bantu yamenye mbere ni bande ni ababyeyi be akenshi abantu bashaka abantu babagaragariza ibyifuzo bazabana nabo babagaragariza urukundo babagaragariza ibyifuzo bita nk'ibyo ba nyina babagiriye cyangwa se ibyo ababyeyi babo basi babagiriye cyangwa se abandi babanye nabo noneho hakaba n'ikindi cyitwa indi kiriteri yitwa emotion iyo ngiyo yo ni igitangaza kuko
ubwo na maranga mutima
amaranga mutima cyangwa ibyiyumviro umuntu kubaha umuntu kugaragariza ko akumva mu mibereho yawe kuko buri muntu wese agira icyo bita fragilité no akakumva ndetse no kujya gushaka umufasha buryo biba bigaragara ko harimo ikintu cyo kugira ngo mwungikane utakwifasha wenyine noneho umuntu kumva umuntu kugaragariza amaranga mutima yo kukumva yo kukwakira yo kukwihanganira uwo muntu aba nawe ari mu bantu bakubera ni kimwe mu bigukura noneho akaba n'abandi noneho bo bita sediction sinzi ukuntu umuntu yakita icyo bita iyindi kriteri yitwa sediction iyi ibanza ari nayo
kureshya se buriya
kureshya ibanze rero ni indoro wa muntu ukureka ukamwitegereza cyane cyane abana batoya baba bigirira amaso ntibakwemerera kumureba umuntu utakwemerera umuntu mudahuza amaso kenshi iyo udakete ko ari umuntu w'iby'ikintu ariko aho ngaho muri iyo gahunda ntabwo harimo kwiba kuko iyo mwicaranye cyangwa muri kumwe cyangwa se arimo akakwima uburyo nibwo buganisha kuri cya kindi cyo kuba misteriye uri umuntu w'igitangaza akakwima kumureba ndetse iyo wamuhamije nawe akajya kubuseriva nawe urimo kumwobuseriva icyo kintu rero rogara ni cyo kintu uwe buri wese aba akeneye kuba mwobuseriva ndetse nawe akenerwa kubuseriva akanakwangira kukwereka ko akubuseriva ni cyo kintu ni je yo mu mutwe ni imikino yo mu mutwe ni cyo kintu cya mbere gicanganyikisha abantu cyane cyane ko uwo muntu aba yakwigizeho umuntu ubura umuntu w'igitangaza umuntu utamenya aho aturutse utaravumbura noneho rero ibyo bintu wumva bigatangira kuzamura amaradara akwegereye ariyo yose ariyo agize umuntu yo kugira ngo umugire icyo bita ideal muri rwa rukundo rusimbura uwari urimo utari ukirimo kuko abantu benshi nongera nsubiremo ko abantu benshi babana bibeshya ko bakunda kwibeshya ko uwo mubana wamufashe burundu ubu ntabwo ari burundu umuntu mubana nta ushobora igituruzwa umugore si igituruzwa umugabo si igituruzwa si n'akabati si n'intebe si na televiziyo si na kompiyuta ni ikintu nabyo kandi birahinduka haza amaverisiyo mashyashya ni ukuvuga ngo ni umuntu ugira amaverisiyo menshi ahora ahinduka icyo rero kugira ngo wongere umureme mu wowe azahora arota uzamufasha gukora icyo bita amashusho azajya yireteraho abona urukundo yipfa guhora umuntu ahinduka abenshi rero ntibabikora nibyo nigeze no kuvuga ko abantu benshi iyo bageze mu mago ndabizi twese dore nanjye mba ndimo kubivuga ntibikubabaze nanjye ntibimbabaza hari igihe ugera mu rugo ugahita wiyambarira ibikwete cyangwa ibikambambiri cyangwa ukagenda n'ibirenge waba wiriwe mu rugo ukirirwa usa nabi kwisiza amavuta ugize gute ibyanwa waretse bigakura koga mu kanwa nabyo bikomeye cyane abantu benshi niko bigenda uwo muntu nawe akagera mu rugo agahita akuramo imyenda akambara imyenda y'indabaga icikaguritse akagera gutya akatangira gukora uturimo two mu rugo ugasanga buri gihe mubona nawe asa ukuntu kandi hari uko wigeze kumubona mbere ukimushakisha ibyo rero bigenda bigabanya isura ye muri wowe nawe ari wowe nawe akagenda kugabanyamo isura ndetse ugasanga nyine byararangiye ndetse bitavuze ko no muri wa mubonano kenshi badakora bimwe mu buryo bumwe busa kandi ugasanga abantu benshi ntibakunda no kubiganira ni ibintu byabaye tabu ndavuga mu banyafurika cyane no mu bazungu ahangaho rimwe na rimwe abo dukoraho amaterapi n'ama interivasiyo usanga ikintu bakunda gupfa nabo baba baratangiye kumva ko uriya ni uwanjye namugeze ugasanga nabyararangiye naramufashe ugasanga nta kintu kimukorera kimushimisha arigerewe naramujyana kuri Saint Valentin cyangwa rimwe na rimwe baragenda bagasohoka bakarya kapita cyangwa se bakanywa agafata n'akabyere ariko barimo gutongana ikindi umuntu mukuru w'umugore aba afite planification nyinshi cyane n'umugabo afite izindi planification ugasanga mwabaye nk'abantu rimwe na rimwe mwibagirwa ko mugomba kongera kwibukiranya kubyutsa gutembereza rwa rukundo rwanyu ndetse no kwibukiranya hatakozwe akajya hagerwa mu rukundo rwanyu ndetse no mu nyamuneza no mu kanyamuneza no mu ndundu.
Birumvikana Dr. Albert Gakwaya ko iyi nsanganyamatsiko ndumva ari ngari cyane ku buryo dushobora kutabona umwanya uhagije mu gihe cy'isaha imwe iyo kubiganira, ariko mbanze ngushimire ibyo bisobanuro uduhaye bituma bigenda uko bigenda. Turaza kugaruka wenda ku bindi bibazo bigendanye n'iyo myitwarire, ariko ndabona abantu ari benshi cyane bashaka kugira icyo bavuga hano ku Ijwi rya Amerika. Reka dutangire twakire abanywanyi b'Ijwi rya Amerika duhereye kuri Eric ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Iye uherereye he Eric?
Nitwa Bizumenye Eric, ndi Kigali Gikondo. Nibyo kuko ndasobanukiwe menya impamvu ituma abakobwa benshi batwara inda z'indaro. Akenshi usanga kuko abagabo aribo babashuka, cyane cyane ko mu rugo maze kumva ko hari igihe biba byaranze neza burundu, agashaka uwo abashije gushobora akamwihererana, n'ejo bikabuko, n'ejo wundi bikabuko. Ariko icyo najya mbaza umutumire, ese iyo ubona urwego bigezeho hagati y'umugabo, ko ndumva ko umugabo ari waba afite uruhare cyane kurusha uwo mwana w'umukobwa, ese mubona hakorwa iki? Murakoze, n'iki kibazo nari mfite.
Dr. Albert, na uremera ko umugabo ari we ufite uruhare runini mu gushora ingimbi cyangwa se abangavu mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa nazo zishobora kuwurugira?
Oya, ntabwo mbyemera, kuko buri muntu wese ubundi ku mukobwa, buri muntu uwo ari wese kereka utararezwe n'abantu, igihenze kuri we ni urukundo rwe, igihenze ni urukundo rwe. Njyewe mvuga urukundo ariko simpera ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina, kuko imibonano mpuzabitsina biza ku ndunduro yo kunoza rwa rukundo, ndetse buri wese akagira umunezero ku ruhande rwe. Ariko ni ukuvuga ngo wa mwana w'umukobwa utararemewe kirazira yuko atagomba gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo ari we wese, ndetse kujya gushakira amaronko cyangwa se ubushobozi n'uwa mibonano mpuzabitsina, kuko iyo ubona uwo muntu kurusha imyaka 25, 15, 30 aje kugana, birumvikana ko harimo n'abana iteka ryose wenda baba bashaka abantu bakunda bangana, kuko hari igihe hari amapatoloji cyangwa se amatitude yidevelopa ku bana bamwe batabonye barumva, noneho bakatangira kujya bashakisha abantu babafasha. Ni ukuvuga ngo wa mwana ariko w'ingimbi ugera ku myaka 13, 14, 15, 16 w'icyo gihe aba akiri mu maboko y'ababyeyi, mu maboko y'abakagombye kubarebera. Iyo gucita akagenda uwo umubereye antivirusi akagenda agakorerwa ibyo ngibyo, urumva ko yagiye yijyanye, rimwe na rimwe ashobora gukorerwa ibyo ashaka, ashobora gushukwa n'ubushobozi iyo ataremewe kirazira birengeje bihagije. Ndetse hakaba n'abandi noneho baba bageze muri ya myaka irenga kurebererwa 18 kuzamura, nabo usanga ako kantu ko korohera umuntu agatanga igihenze kuri we. Ndavuga wa mubiri ya mirebere bwa bwiza kwa korohera umuntu ku mibonano binyuranye n'uko umuco wacu bitegura, binyuranye n'amabwire yagiye abwirwa, ntabwo ibyo twabishyira ku ruhande. Ndetse ariko umugabo si we wenyine, kuko no kugira ngo ave mu rugo nawe hari ibyo aba atashoboye. Ibyo bintu kutashoborwa rero hari igihe baba batabiganiriye, urumva ni ibya couple yose, ntabwo iyo mubiganiriye hari ukuntu bombi bashobora guhindura cyangwa se bakagisha inama babifitemo ubumenyi, bakareba uburyo aho bigenda bipfira naho uburyo byongera kugaruka ku murongo. Uko iki umubonano mpuzabitsina urukundo ruhera mu mutwe rukazahinduka igikorwa ngirana cya gihe cy'indundu. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari umugabo gusa, ni impande zombi, ni muri couple ubwaho, nawe ubwe mu gushakira ibisubizo hatariho ndetse na wa mwana nawe uba ufite kirazira itarahawe intege ku buryo buhagije ndetse n'abamurera batamubaye hafi cyane kuko burya kenshi uganira n'umwana umenya modifikasiyo n'amashanzima n'akaguru kagenda n'ibyo bagenda bamuganisha.
Ndumva ikibazo yari abajije ugisubirije icyarimwe n'ibyo yavugaga bijyanye no kuba abantu bakuze aribo babigiramo uruhare cyane. Reka noneho twakire David.
Ndakumva neza, ndabumva neza David. Gane Kigali hano sa Kimironko.
Yego, ni ikibazo ni igitekerezo.
Kira gusa ni igitekerezo, ni nk'ikibazo urebye. Ese njya nibaza ku bintu tuba tuganira ku masije atandukanye abatumire bakaza, ariko nko kuri isije turiho njya nibaza ngo hari imyumvire n'imitekerereze iri standard ku isi yose ku buryo nk'uko tuzi ko umuntu ari nk'undi, Imana iturema ari imwe, gusa imico igatandukana ku buryo twavuga tuti icyo tuba dutekereza hano nk'ikibazo cyaba cyaraboneye igisubizo ahandi hantu kure, noneho tukifashisha ingero za kure tukazana ibisubizo iwacu kugira ngo twe gutinda mu kwibaza ahubwo twavanse tujya imbere mu bisubizo bitewe n'uko ahandi badutanze wenda kubigeraho.
Dr. Albert, hari ahantu hariho hose ku isi bashoboye gukemura iki kibazo ngo tube twagerageza gutira kurahura ubwenge bakoresheje?
Yego cyane, nta nubwo binagoranye kuko cyane ni muri buri muco bafite ukuntu bajyaga bategura abantu ndetse mu masivilizasiyo atandukanye muri buri muco cyane cyane. Noneho reka duhere ku iwacu w'umunyarwanda, murabizi abantu ba kera ntibambaraga ngo banyiramize, bagezaga ahantu ndetse rimwe na rimwe n'amabere bakayasiga hanze agahu bambaye banza barakagabanaga ari benshi hagasigara utuntu tumanuka hepfo, ariko ku buryo hagaragara ibipande bikunda gutera agasomborotso. Ubungubu iyo ugiye abadamu benshi bambaye amabere ari hanze, ni igitangaza benshi bahita bananirwa kwihangana bakaba dekonsantere kubera ibyo babonye. Ariko iwacu byari biriho ku buryo kandi mu bihe by'abasokuruza bacu nta nda z'indaro zabagaho, n'uwagiraga ibyago akayigira mu bihano byabaga bikomeye babahaga. Icyo kintu cyaritonderwaga kugeza umuntu arongoka nta muryango. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni umuco ni uko baremera umuntu kirazi. Icyo ni icya mbere kicyo ndahera iwacu. N'ahandi henshi ntabwo abantu bose bagiraga ibyo bintu, hari aho babacaga ndetse murabizi n'i Yeruzalemu uko byari bimeze, hari abantu bajyaga kohera ndetse bari abantu bameze nk'aho dufite umuco umwe, na henshi niko byari bimeze. Ubu rero ubwo uko bigenda bagenda bafasha abantu kugira abana bagakura baganirizwa kuri sexuality wabo ntibayita ibishitani. Ndumva Geoffrey Mudagoma ubwo uba muri Amerika warabibonye, abana baganirizwa uko ikigize umubiri wabo cyose barakiganirizwa byagera ku myaka yabo bakanabikorera. Ariko iwacu ntabwo turabasha kubyinjiza cyane cyane muri Afurika, ntiturabasha kubyinjiza mu nyigisho duha abana gusa. Ariko ndagaruka ku Banyarwanda, kubera ko Abanyarwanda bari bafite n'uburyo bateguraga umuntu w'umukobwa bitabaye kumukorera icyo bita kumuhemukira, ahubwo gutegura za nzungano cyangwa bimwe mu bigize inzungano ze zamufashaga kwitegura icyo kintu. Ariko ibyo bintu byaraje bikurwaho umukoroni yaraje bikuraho abyita ibishitani, ufite birya bakavuga ko ari pratike y'ibishitani. Noneho bivaho kugira ngo umuntu yitwe umukirisitu cyangwa yitwe umurokore cyangwa se yitwe umuntu muzima, ibyo bintu bivaho. Ariko hari uburyo babiganirizwaga, hari uburyo bateguraga uwo muntu ndetse n'umwana w'umuhungu bakabimuganiriza. Mu mageneratio twebwe twavutse iyo mico yarahinduye ibishitani, hari byinshi tutaganirijwe, hari byinshi tutibonagaho ugasanga nibyo bibazo dufite. Ariko aha ngaha muri izi za sosiyete ya okidantale kandi henshi umuntu wamusigurira icyo kintu aba mu ishuri ndetse no mu ngo cyane cyane ko ababyeyi bo bitugurira abana babo. Nibwira rero ko noneho izi za fetoroji zagiye ziza za masiyansi ari mashyashya agaragaza ko ubundi habaho icyo bita ibyishimo byo mu mutwe, hakabaho kurangiza byo mu mutwe, hakaba no kurangiza byo ku mubiri. Ibyo bintu byose haba ku mugore cyangwa ku mugabo, ibintu byose byabaye ngombwa ko bigenda biba bisobanuka scientific koma ndetse bigasobanuka mu buryo butandukanye, kuko umutekinologe ntakora ku byerekeranye n'umubiri gusa, akora ndetse n'ibyerekeranye no mu mutwe, kugaruramo ibyagiye biburamo kuri wa wundi mu bantu. Ubwo ngo rero ho bagiye babibonera ibisubizo ku buryo bifasha, bishobora gufasha wa wundi kongera kwirema mu gukaka akazageza ku myaka 70 akiri intare nk'uko yari intare, ahubwo ujya gushakira ubutare ku gatama gatoya atakibasha kurya intama nini cyangwa se impara cyangwa se impara nyayo akajya kujya nka
kubera ko ariko arushije imbaraga
ariko arusha imbaraga ari nako yumvishijwe, kandi wenda hari ahantu hari ikintu atavuje atakoresheje, hari imbago atitwaje kugira ngo abashe kugera aho ari, kuko biyumvikana mujya mubona abasaza bafite imyaka yenda kugera 65 70 ni wakiparitu bafite babaga bakibyara, kandi abana ukabona ni ababo koko. Niyo wakoresha ADN ukabona ni ababo, urumva ko byashobokaga. Urumva hari ibintu byinshi bisigaye bidufasha kumererwa nabi, ugasanga abenshi ntitwigira, cyane cyane nka stress murayizi ko yo ibikoraho bigahinduka. Noneho wahura na wa mugenzi wawe ukwiteguyeho performance za karahabutaka, noneho ugahitamo bamwe aho nyine bahura no kuniha cyangwa se no gusaka bigaragaza ko rwose wasubiye kubintara.
Ndumva ubisobanuye. Reka twakire ku murongo wa telefoni, dufite abantu benshi. Reka duhere kuri Desire, hakurikireho Leonidas. Desire, nyarutsa ibibazo byawe, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze kujyamere kandi abashimiye cyane. Hanyuma uwo mutumire ndanifite akabazo ntango kumubaza Rubeni, sinzi kanyumva.
Arakumva,
ndaguseza amatwi Desire.
Kuko rinda asomye igihe mwarimu ashyize kuri Facebook, niho ndaba tegereye agenda umurundi mvuka mu ntara ya Makamba.
Yego.
Kandi mu byo mwavuze turema hari bimwe ndashimye n'ibindi ntatahukiwe. Icyo kintu cyo ku muco genda gitaho kintu cyose ni umuco wacu kandi ugaca bivana ni mu muto. Hari ikibazo mfise, ese none kubera ubona amateka gumaza atamu atungu ugasanga umuntu nyene niwe yihica mu gushima kwiwe, ahubwo hari nkurume rwa kuri abanyamba ari muri Nigeria, sinzi ko babyita gerontofili mu gasikibuka neza, usanga nk'umugore afite hafi katreve canke yari katreve ari mu makarani aje gushakana n'umwana w'umuhungu afite benta jeho rero agomba muhasigurire icyo biba bivuye ko genda umuyentimiyade.
Uranabyumva cyane.
Ndanabyumva nanjye nje gusa ngende kumubaza umupsikolojisite.
Urakoze Desire. Reka twakire na Leonidas hanyuma Albert abasubirize icyarimwe. Leonidas, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane Thomas Kamirin.
Ni Mutagoma, komeza.
Urakoze cyane, mbanje kuramutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika mwera. Hanyuma rero niyo nagira mbaze uwo muhinga ko mu bisanzwe bamaze kwiga izo nyigisho, amaze kuba umuhinga mu bijyanye n'izo z'inyigisho, arabona yuko ahantu isi irikiraga neza cyane, kuko tukurwaruka ruko rurashogwa kuri ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina n'abantu bakuze. Akenshi rero ugasanga biva ko urwaruka rwinshi usanga rwirukira amafaranga n'ibindi bintu, nirari nk'uko hari umuntu yabyanditse muri komantere. Rero nagira ndamubaze imigisha bariko barakora nk'umuhinga, bari bakwiye gutegura ibiganiro kugwaruka bagasaba ubutegetsi ukabibafashamo kugira ngo ibyo biganiro bishobore gushikira urwaruka hanyuma bijye guhindura imirimbo yabo longe la psikoloji yabo ihinduke
urakoze
rero yuko abo bahinga yuko uwo muhinga uko bafite icyo cyiyumvira cy'uko ibyo babikora
urakoze cyane Leonidas Dr. Albert Gakwaya ibibazo bya Desire na Leonidas ngira ngo wabyumvise neza reka tuguhe umwanya ubisubize
ndagira ngo mbere yo gusubiza Desire na Leonidas mbanje no gusuhuza nagira ngo nongere cyangwa kanwenda ntari nasobanuye cyane iki urukundo ni ikintu kiri liberali cyane cyane ko ni ikintu umuntu aba yemerewe iyari umuntu wemerewe kwifata bitewe n'amategeko wemerewe kwifata ibyemezo ushobora kuvuga uti ngewe ngendana n'abagore cyangwa ndi umugore cyangwa ngendana n'abagabo ndi umugabo cyangwa se ngakunda abantu batoye iyo uri umuntu wifata ibyemezo kuko buri gihe umuntu agenda ashakira ariko iyo ari umuntu utaramugera igihe cyo gufatirwa ibyemezo ukaba ari umuntu baganisha muri ibyo bikorwa aho ngaho niho natangira mvuga ko ikintu cya mbere leta zikwiriye gukora iz'iwacu nk'uko hano izo mu Burayi zagiye zigira n'ababyeyi uko bagenda babigenda basubiriramo abana valeri bafite basubiriramo abana uburenganzira bafite bwo guhitamo icyiza kuri bo n'ikibi kuri bo icyo bashaka bakajyana n'umuntu bashaka nubwo ngo na wa wundi ntabwo abantu bose bakunda abantu banganya imyaka ntabwo niko icyo bita configuration bitewe n'ubuzima umuntu aba aragiye ahitamo bigenda bimubera kuko ni ukuvuga ngo umuntu niba yihitiramo uwo muntu kubera ko hari uwo bimwibutsa cyangwa se hari uwo bitamwibutsa yabuze bikamutuma ari we agira ideyari mu buzima bwe cyane cyane mu kuganisha urukundo akaba yakwikundira abagabo bakuru aho ntiwabimurenganyiriza ndetse n'umudamu nawe ugeze mu myaka yenda nk'imyaka 40 akaba yaragerageje wenda abantu bafite imyaka mitoya agasanga wenda baramugereraho ubundi atamugereye bikasa nk'aho bimusubiza cya cyubahiro bya bindi navugaga ngo icyubahiro amarangamutima ajyanye no kubaha amarangamutima ajyanye na sedisiyo no kureshya ndetse na ya rogari y'umusore muto ya ku mugore mukuru nabyo hari igihe ari byo bimunogera wa wundi wamaze kuba kugeraho ahura n'umuntu uwa ngo ni igikorwa giterwa n'ukuntu umuntu aba asanzwe afite setting aba ari porogaramu mu mutwe iyo bigeze aho rero ikibi ni ugufata cyangwa se ni ukwemeranywa n'umuntu mutoya kuko hari n'igihe usanga aba abandi bafite imyaka 40 atari we ugenda amushaka ahubwo ahura na wa mwana w'umusore ugenda ari we ushaka umuntu ungana gutya noneho performance wenda akagenda anamutegeka kuko rimwe na rimwe hari ibintu biba mu bategarugori byitwa imeze nka matemeri cyane cyane na comprehension na bienveillance no kwakira umuntu neza cyane ugasanga rero agasore gatoya kasanzwe n'ubundi kikundira ba bantu bakuru kubera impamvu y'uko kabayeho mu bihe byabanje ko ibintu byose biba mu mutwe noneho kanabishobora kageze hariya kanabishobora ni nk'ukuntu umuntu hari abantu baba turubona badakunda kugenda n'abantu bangana nabo bagendera n'ababaruka nibyo rero nashaka kugera aho mvuga ko ubundi mu maprogramu y'amashuri hagakwiriye gushyirwamo ikintu cyerekeranye no gukora urutirigongo cyangwa korone vertebrale ifite n'ingufu umwana w'umukobwa akabona ko hari ahantu hahenze ndetse n'umwana w'umuhungu akabona ko agomba kuhavunikira agiye kuhasaba wa mukobwa uworoheje bikaba ari uko wenda bishobora kuba ari umutego nk'uko hano mu Burayi bimeze kugira ngo umuntu tinyuka bwira umukobwa niwe usa nkaho gufungura amarembo ntabwo ari uko uri umuhungu wagiye kumwempoza cyangwa ufensi cyangwa umukora ibyo ibi bikunda kuba mu mito y'ahantu bempoza ko abakobwa hari urugero ruto rw'abahungu ndetse nagira ngo se nkaho ngarura ikintu kigarura ku muco cyane cyane umuco wacu twataye tukawugarura twongera tugahaya agaciro birengeje uhagije mu mubonano mu rukundo umukobwa n'ubwo abakobwa abakobwa aribo benshi cyane mu mico yacu ariko nuriho ihagati cyane cyane ko mu kugarura nongereza ruke ko ikintu gituma abantu bakugirira urukundo usibye ibyo uvuga biri mu buhanga usibye ibyo uvuga byiza bakunda usibye nuko watuma wa mugabo yongera kuba mwiza cyane yongera kwiyumvamo ingufu hari n'ikintu kitwa kuba mister ikintu gihenda iyo kiboneka gake iyo bakizi gake nuko nguko mugabo
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri Sanga turagenda tugana ku musozo reka twakire Jean Claude ikaza mu kiganiro muri Sanga
ego nawe mwiye wona mukeze n'umutumira
arakumva
ego yero nka kwazi nari mfise cyora kwaza umutumire nk'ahantu umuntu aba aherereye ari gihe nk'umuhungu aba yishimiye umukobwa wenda ashobora kuba amusumbya n'imyaka cyangwa ugasanga umukobwa ashobora kuba afise uburyo mbwa umuhungu nta buryo ashobora kuba kuko yaba nawe n'umudamu we mu rugo ariko ugasanga abazeyi iwabo w'umuhungu nubwo umuhungu ashobora kuba yashima nyamukobwa abazeyi ntibashobora kuba bamwishimira rero iyo bimaze kuba nk'uko uyu mukobwa umaze kumuzana mu rugo usanga mu rugo abazeyi b'umuhungu usanga batumvikana n'abazeyi b'umukobwa cyangwa batanye bumvikana hamwe n'abazeyi b'abo donke basaba umukobwa ntiyumvikana n'abanyirabukwe n'abasebukwe mbega icyo hari icyo ashobora kutuganiraho cyangwa murakoze cyane
Dr. Albert ukutumvikana hagati y'imiryango hari uruhare bishobora kugira mu migendekere ya cya gikorwa kiganisha ku ndunduro inogeye bombi
cyane kuko bigenda bijembamo icyo twakwita konfuri umubano mubi hagati y'abakundanye kuko ntawakubwira n'ababyeyi bawe cyangwa se ababyeyi bawe kugaragariza ko ari uwo bagutwaye cyangwa se umuntu ari umuntu w'umunyangeso mbi kubera ko rimwe na rimwe nawe hari ibyamurenze akagira kamere y'igasohoka kuko abantu benshi mu mibano bagomba guhora bihanganye bibombaritse rimwe na rimwe wenda bamugeza ku ndundu bamugeza ku kibambasa nawe akagerageza kwidefanda agasohoramo bimwe bidashimishije ibyiza muri resolution de conflit mu makupe abantu bagakwiriye kureba abajyanama ba resolution de conflit hari uburyo bubaho nuko wenda bisa nk'aho bihenda sinzi niba i Burundi hari psychologie imaze igihe kirekire mwagerageza gushaka ukuntu nabo ngabo mwabashyira hamwe bikaba systeme noneho bakareba ukuntu bareba aho bazahurira cyane cyane ko ubundi ababyeyi ntibagakwiriye kuza mu rugo rw'umuntu baje gutera ibibazo nta ubu ngubu haba hari n'ikiba kagakwite bakagira amatike nako kamatike ariko ntikaba ko gufunga ibibazo nanone ahubwo bashake n'ukuntu ujya ibibazo byazaga biba ibibazo bizima noneho bazajya banyura mu nzira nzima bajya guhura bagaganira ibyari ibibazo bikaba inzira isohoka birashoboka cyane kuko iyo abantu baganiriye mu nzira mbere kumwe n'umuprofesiyoneri kuko hari amakonferi aba akomeye cyane kugira ngo uzakuremo umuntu ko umukazana wawe ugomba kukubera umugaragu cyangwa se umukowa agomba kukubera umugaragu cyangwa se umubayeri dufu ugomba kuguha amafaranga n'ubushobozi ibyo bintu ntabwo biba byoroshye cyangwa se nawe ngo yumve ko hari abasekuru bagomba kugira icyo bamuha cyangwa se basekuru bande
cyane cyane akenshi biba binashingiye no ku muco biterwa ngira ngo n'umuco abantu baba barakuriyemo uko bagiye batandukana reka twakire na Rodrigue ikaze mu kiganiro muri Sanga
yego
komeza Rodrigue okay ni ikibazo ni igitekerezo ego
ntabwo nasubiye kumva ku ijambo neza
okay urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya Amerika turi hamwe n'umutumirwa Dr. Albert Gakwaya ni impuguke mu bumenyi bwa muntu akaba n'umuhanga mu byerekeye umubano no mukunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi hari ibyo twari turimo tumushaka kumusobanuza bigendanye n'impamvu ingwaga cyangwa abangavu bakomeje guhura n'ibibazo byo kugirana imibonano mpuzabitsina n'abantu babaruta kure mu myaka. Turagushimiye ko wateze amatwi Ijwi rya Amerika. Reka twakire Igisagara. Ego.
Ni papa watati Igisagara mu Rwanda.
Ni ikibazo, ni igitekerezo.
Ndari igitekerezo nagira ngo ntange. Impamvu wenda ababanga vuba barimo bararyamana n'abantu babaruta. Wenda navugayo ko ari ikibazo cy'ubukene, kandi ugasanga barimo barashukwa n'abantu b'abagabo bakuze babashikishije amafaranga. Wenda ngiye igitekerezo navuga ati nka Leta y'u Rwanda yareba uburyo yazajya ihana abo bagabo babashikisha amafaranga.
Urakoze cyane Igisagara gutanga igitekerezo cy'uko ubyumva. Ukomeze kugira umunsi mwiza. Dr. Albert Gakwaya, hari noneho n'ikibazo cy'uko buriya nta nubwo navuga ko ari ikibazo, ariko buriya mu by'ukuri n'abantu ugereranije imibare itangwa n'abashinzwe barura, urabona ko abantu bato aribo benshi mu Rwanda kuruta abantu bakuru. Umuntu yavuga ko ibyo abo bantu bakuru babona cyane ko barimo babona abana bato cyane kuruta uko babona abantu bakuru, yaba imwe mu mpamvu ituma bagira imitekerereze yo kubashaka.
Ariko njye wakwihangana nkabanza nkavuga kuri icyo umugabo avuze, uwo muvandimwe nkavuze ni byiza ubwo bwa buryo bumwe bwo nko muri igihe cya Elijance bakaba bahana abantu bagiye kubonana n'abo bantu, kuko urabona kiriya gikorwa ubundi nta muntu ufata undi ku ngufu. Iyo bavuga bati iyo bigera ubwo umuntu aza kuza afite, ni ukuvuga ko habayeho ikintu cyitwa consensus, barumvikanye aprofitira kuri izo intege nkeya z'uwo mwana, kuko ni intege uvuga ngo wa mwana wakira ubwo bushobozi, bavuga ko wakira gufata uburyo buto bukeya afite agakora ibyo bintu. Njye nkeka cyane ko ibyiza si uguhera kuguhana, kuko ntabwo umuntu ashobora guhita abazidane umuntu agiye kubonana, ndetse niyo anamubona abana b'abakobwa cyangwa se abahungu ujya kubona iyo afite igikundiro cyangwa se iyo amaze kugira igikundiro atangira no kubihinduka umuntu ufite igikuriro. Iyo atangiye kugira icyo gikuriro, iyo hari umuntu wenda wafashijwemo n'icyo kunywa gisindisha cyangwa se cyangwa se wenda n'andi mafurisitirasiyo cyangwa se n'amasitiresi n'ibindi byose twagiye tuvuga hejuru, akaba nawe yabijyamo bikaza kuza kuvamo inda rimwe na rimwe. Ukoze sena dokirine ntabwo wabona ibintu byinshi washinje uwo muntu. Nibyo ngiye ndimo kuvuga, nti ibyiza ahubwo ni ugufata ku buryo abantu bamenyerezwa ko icyo gikorwa gikorwa afite responsibility kandi kigakorwa bizi ko ntabwo bagihanira uriya gusa. Ntuzaza ngo uvuge ngo umuntu yaramfashe angira umugabo cyangwa se ngo umuntu yaramfashe angira umugore. Nuvugana ntuzanavuga uko byagenze, kuko wenda abantu benshi bazajya babona uriya iwacu wenda nitumara kugera no ku iterambere rirambye bazajya banakora n'amainvestigasiyo banarebe no mu matelefone mbere yo kujyana umuntu mu bucamanza. Aho rero urumva ko njyewe ikintu cya mbere ni ugufata abana bacu tukabumvisha ko kwiyubahuka, wemera utuntu twako kanya, ugatanga igihenze kuri wowe bizageraho ingaruka mu buzima bwinshi burebure ugiye kugira, kuko abantu bazamara imyaka myinshi, kuko medisini irimo kugenda imara igihe. None ibaze kubera ugize ibyago wa 14 cyangwa 15 ugasanga ufite rya pfunwe rihoraho. Ibyo rero ndimo kuvuga nta muntu ntibyagakwiye gutera ipfunwe, ahubwo umuco wacu byumvikanisha ko ngo wabyaye ikinyendaro wagize gute. Ibyo rero nkwibwira ko kugira ngo wirinde kuzitwa gutyo bigomba guturuka mu nyigisho ababyeyi abana n'aba muntu bagomba kuba kugabanya n'akariya kantu ko gukunda ubuntu.
Tukiraho Dr. Albert, ndabona dusigaranye iminota ine gusa, ndagira ngo usamu tanga inama nanone nk'abantu bakuze twigeze kuvuga biriya bintu bituma abantu bari basanzwe wenda bari kumwe umwe ashobora gutakaza ku sinzi uko nabivuga ijambo ndaribuze ariko akaba areba mugenzi we akabona ko atakimushishikaje cyane cyangwa se atakimwishimira nk'uko yamwishimiraga mbere niki kintu cyakorwa kugira ngo abantu bafite icyo kibazo bahindura imitekerereze kwa kundi bya bimeze byongere kugaruka
iyo bitangiye kunanirana abantu iyo bitangiye icyiza cyakorwa kugira ngo ibimenyetso bitangira kugaragara no kutabasha kumwifuza muri unyura ahandi hirya hose uretse kugana kuri we mugahurira mu rugo haba umugabo cyangwa umugore ibyo rero ibyo akenshi ababikora ni abapsikologe cyangwa se depsikologe nabo iyo bigezeho bikananirana de clinicien cyangwa psikoterapeute bohereza umuntu kwa psikologe definitivement yasanga nta kibazo cy'umubiri ufite batangira gahunda yanyu mwembi iyo namwe mumva mubishaka
ariko noneho turagufite kandi uri umusexologe tanga nka umuti kuko dusigaranye iminota itatu sa n'utanga umuti wihuse ku bantu baba bumva ijwi rya Amerika bafite ako kabazo babigenze bate kugira ngo umwe niyongera kureba undi abone biciyemo ye kugira gutya ngo akate ajye gushaka abangavu cyangwa ingimbi ku ruhande
icyo navuga nuko buri wese mu rukundo buri wese agomba guhora ari mystère ahora agomba guhora ari igitangaza ku wundi agomba gukora ku buryo ashoboka umwe ntamenye gahunda zizi aho ntamwiyere ku uwo ari wese agahora ahinduka haba muri cya gikorwa haba mu rukundo haba mu masurprise atari ukwitanga cyangwa se kwigana cyane kwigura ahubwo ari uko bigomba kugenda cyane cyane umugore mbese noneho rero n'umugabo uwo byatiriyeho none kubera stress ntiwihebe ntugire gute hari uburyo bwinshi bushoboka ugomba gukora ku buryo wongera kunezeza wa mugenzi wawe ariko mwese ntimuze guhura musa nk'abiteguranye cyangwa nk'abasuzuguranye uri bibaza ko abantu bose bajya ku kazi basa neza noneho ugasanga ukuntu usa neza kuko umugabo wawe yagushatse cyangwa umugore wawe yagushatse n'uwo mukorana ongera ugarure ibyo ngibi byemberetse n'umugabo wawe n'umugore wawe kubone usa neza mumeze neza kandi uburyo mukora ibyo mugomba gukora ibyo ari byo byose mubikore mu buryo butandukanye iteka ryose hajya habaho evolution ko muhindura intebe zo muri salo ko muhindura amanapero nuko muhindura isi bihinduka ibintu bihora bituma habaho mystère uhinduka igitangaza n'ibinanirana mujye kwa psychologue biroroshye psychologue arongera akabasubiza ku murongo nk'uko byakagenda
dufite umwanya muto n'abashaka kufata ijambo ni benshi cyane ariko ntabwo bidukundiye wenda tuzongera dufata umwanya tugaruke kuri iki kibazo ariko mu munota umwe nako ni mu masegonda makeya reka tuvuge ku bintu by'imyambarire cyangwa se by'imyitwarire hari uburyo bushobora gukoreshwa mu rugo hagati y'abantu babana bushobora gushyigikira wavuze ku kintu cya ministeri cyo guhora umuntu adasanzwe
iki ngiki cyo nsereka ikindi kiganiro kandi ndahari tuzagikoreho kubera ko nicyo cya mbere gituma umuntu uhora iteka ryose uri umuntu uhenze kuri we ahora gushakisha mbese bikaba byanaruta n'akazi ke nawe yirirwa gushakisha
muto cyane rwose ntabwo umenya ukuntu isaha irangiye ariko ndagushimye cyane ko witabiriye ubutumire hano ku ijwi rya Amerika ubutaha nitugukenera nyabuna uzatwitabe
nzabitaba rwose muvandimwe Joseph
urakoze cyane ugira umunsi mwiza nshimiye kandi n'abari bateze amatwi radio ijwi rya Amerika hamwe n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikro nari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza